orain edabideen arteko elkarlanaz hitz egin behar dugu, badakizue Euskal Edabidok askotan elkarlanaz baliatzen garela, bueno, ba, aurrera ekiteko, eta hori da kasu honetan Ipar Euskal Herriko edabidek, Euskara Hutsezko edabidek martxan jarri dutena, elkarlana iasen ez da, ez da berria, baina orain bueno, elkarlan hori indartzeko, bultzatzeko, urrats bat gehiago eman dute, Euskara Hutsezko Ipar Euskal Herriko edabide desberdinek, eta urrats horretaz hitz egiteko, eta apur bat gehiago ezagutzeko, bueno, ba, bi protagonista ditugu gurekin, batetik Pepe Aizpuru, Euskal Irratietako, Iparraldeko Euskal Irratietako redaktore burua, eta eraberean baita ere telefonoz bestalde, Pantxika, Maitia, bera, kanaldudeko ba, kazetaria. Egunon bioi?
Egunon.
Bai, Pepe, horra zaude? Bai? Bueno, Pantxika, saiatuko gara Peperekin konexio berreskuratzen, baina hortxe bapaten utxune bat agertu zego. Bueno, tira, saiatuko du, ea teknikariak berarekin hitz egitea lortzen duen. Pantxika, aipatzen genuen, egia da Ipar Euskarriko edabideen artean, Euskara Hutsezko edabideen artean elkarrana ez dela berria, baina orain urrats berri bat eman duzu ez, da?
Hori da, ohituak gara, gauza bat zuen elkarrekin egiten, bereziki Euskal Irratiekin. Eta aldiuntan, bildu gira, bai, prentsa idatzia, auskoa eta bideua, pentsatuz indar bat gehiago, indar handiago bat ukaiten al genukela, denek elkarrekin ari izanez. Bazuen, orain zumait hilabete, gogoetan ari zirela, elkarte bakoitzetako arduradunak, eta konkretizatu da, pentsatuz, aktualitatearen itzulian, gomita bat, lortzen algenukela hilabetean behin eta elkarrizketa sakon eta luze bat egiten aldenen artean, batzuk idatziz, beste batzuk ero irratiaren bidez, irratien uainen bidez, edo telebistaren bidez gero edatzeko gizan.
Mm-hmm. Bueno, eta zein edabide zarete proiektu honetan, bueno, ba, barneratu zaretenak?
Beraz, Euskal Irratiak, lau Euskal Irrati badira hor, Irurikiko irratia, Siberoko Botza gure irratia eta Antxeta irratiak, lauak bildurik Euskal Irratiak federazioan, herria astekaria, berria eta bereziki Iparraldeko adara, hitza, kaseta info, eta kanal dude, beraz, tokiko telebista parte hartzailea. Bost gira.
Bueno, bost edabide, elkarlanean asistaretenak, aipot diguzu pixu bat zergatikan ekin zenioten elkarlano horri, portziertu ustez Pepe Aizpururekin konexio berreskuratu egula, egunon Pepe eta ongietorria, zuri ere?
Bai, egunon guzieri.
Egunon, bueno, Pantxikarekin ari ginen, bueno, zergaitiak azaldu dizkigu, zergatikan elkarlan hau, zein edabide, bueno, ba, zabiltzaten kontatu digu ere, bost edabide, Euskara Hutsezko bost edabide proiektu berri honetan, eta hau guztia islatuko da, Pantxikak zioen moduan, eta dagoeneko gaur bertan ja islatzen da, ian behin, egingo zuen elkarrizketa potente batean, ez da?
Bai, helburua da pixka bat ilan, hilabetera bakoitzeko ostiraletan, azken ostiralean, egin dugu elkarrizketa bat, pixka Ipar Euskal Herriko pertsonaia ezagun batekin, alaz, eta bai politikaz, o ekonomiaz, o sozial arloaz, o kulturaz, eta inindugu beraz azkenengo ostiraletan, ba, soporte ezberdinetan, bai prentzan bidez irakurtzeko, bai telebistan ikusteko, irratian entzuteko, internetez ere segitzeko. Eta helburua da, bizkate, uda arte horrela segitu, eta gero udazkenetik goiti edo, ba, bueno, badugu asmotan da ere, zergetik ez main inguru moduko zerbait ere, antolatzen alko genukela, eta bon, ideiak badira, gero gauzatu behar dira, baino, helburua da elkarlanean sakontzea eta erreferente ere bilakatzea euskarazko edabideak Ipar Euskal Herrian.
Hori da, Pantxika, hemen Pepek erreferente hitza erabiltzen zuen eta azken batean hortarako ere za indar bilketa hau, guztiak elkarrizketa bera ian behin, baina elkarrizketa hori edabide bakoitzak nolabait edatuko du bere euskarriaren arabera, batzuk paperean, besteak irrati bidez, zuen kasuan kanaluden telebistaz, nolabait horrek indartu egiten du, ez? Elkarrizketa bera eta referentzialtasuna.
Uste dut, begiratzen bali bada gure inguruan, gertatzen dena edabideen arloan, gero eta gehiago irudiak baduela ere leku garantzitsua, eta funtsean, irrati edo kaseta hainitzek ere, badituzte beren webguneak, irudia gero eta gehiago sartzen dute, eta pentsatzen dut, bide hortarik Pepek erraiten zuen bezala, indar, zinez, indar bat bilakatuko girela, erreferenteak, bai, berak zion bezala. Nik biziki interesgarria txeman dut ere elkarlana, zenta bakotsak baditugu gure usaiak, oiturak, batzuk bat batekoa egin behar dute, irrati eta egunkarietan, gukaldiz ez gira hainbat lotuak aktualitateari naiz, aktualitateko gai batzu ere jorratzen ditugun, eta behar dugu entzun bestea, besteak entzun behar gaitu, hor adostu behar da ere lanien hartzeko molde bat, eta uste dut uda arte proba horiek eginen ditugula, eta emanko gaitzaiten aldela.
Bai, noski, hor ere, hor pantxikak aipatzen duena, Pepe, egia da, euskarri desberdinak zarete, guztiak ere, bueno, komunikazio arloan lanean, baina komunikatzeko modu desberdinak ere baitzaitu zuen, eta hori guztiare batu egin barko da, ez da?
Bai, egia da egitea artikulu bat, 2000 karaktere prentzan idaztea, elkarrizketa bat laburtzeko, edo 2 minutuz berrizail batean, ordu bateko elkarrizketa laburtzea, ezberdina da, eta eskatzen du zukaldeko lan ezberdina egitea. Internetaren kodikoak ere ezberdinak dira, eta zer ezanik ez, telebistarenak, ez, hor irudia baita nagusi, eta irudiaren indar azpimarratzen baita. Orduan, edabide bakoitzeko kazetariek elkarrekin egin dugu elkarrezketa eta prestaketa ere, eta gero bakoitzak zukaldatuko dugu elkarrezketa hori gure medioaren arabere egokitzeko aliketa egokien. Orduan, ateratzen den emaitza ezberdina izanen da guzietan, baina mamia edo espiritua berdina da guzietan, eta soporte ezberdinak ematen dugu pixka bat diversifikatzeko aukera, ez da hori da elkarlan honen ekartzen dugu gauzarik eraginkorrena, ere ustez.
Eta elkarlan honi hasiera emateko, nor da protagonista?
Beraz, Peio Olagarai izan dugu lehen gomita hori, bera da Baionako merkatzal eta industrian ganberako garapen arduraduna. Batez ere, ekonomia da jorratzen dena. Neuzez, elkarrezio da interesgarria da, zen eta ekonomiaren eta Ipar Euskal Herriak dituen ahuleziak, dituen abantailak ere bai azpimarratzen ditu. Krisiak nola jotzen duen. Eta behar da, egoaldekin konparatuz Ipar Euskal Herrian da Frantzian orokorrean langabezia aixia palagoa da, 1,8, 1,9 inguruan, eta berak zion adibidez, oraindik ere 5.000 lanpostu badirela bete gabe Ipar Euskal Herrian. 5.000 lanpostu, lanpostu nahiko finkoa direna, eta horretu 1.500 dira postu CDI-ak, beraz, amera da, mugagabeko postua direla, baina ez direla kubrituak, eta horrek pixka bat, sortzen zuela formakuntza eskaz bat bazela oraindik ere, eta formatu behar zela jendea postoiek hartzeko. Beraz, datu hori eman digut, datu beresi bat, dago, biztan dela ekonomia zenera ipatu du politika eta lurralde elkargo beresi batek, edo instituzio beresi batek zer ekarreko lioken Ipar Euskal Herriko ekonomiari, hori ere azpimarratu baita, eta beraiek ados alde dira, olako bere instituzio berezioaren alde dira, eta biztan dela ipatu dugu ditugu azpiegiturak, hor bada, abiedera ondiko trena, portua edo biden xedea eta hor ikusi du merkatal ganbarak arrunt azpiegitura handi hauen aldeko pario egiten duela.
Pantxika, zure gustora elkarrezketarekin.
Gustora galditu naiz eta gustora ere nola tratatua izan den bardatik egun eta nola ikusiko, nola begiratua izanen den ere ondoko egunetan, eta orain ari gira jadanik ondokoaren prestatzen, biztanena aktualitatea horbiletik segitzen dugula, eta dutela bereziki egunero ari giren kasetalariek, eta, bon, guazen aintzina, ikusiko, bai.
Hori da, eta aurrera joateko, bueno, besteak beste, Baionako labora, zera komertzio gamera, hau esan da, aipatzen zenuten, horko protagonista bat elkarrezketatu duzuelako, diru kontuak aipatzaren eta bukatzeko, pixkanaka bukatzeko, egu bezalako edabideetan askotan diru kontuak oztopo handi bat izaten dira, oztopo nagusia ez esatearen, eta egia da, publizitate instituzionalak bultzada desentekoa suposatuko lukeela, baina tamalez askotan instituzioek, erakunde publikoek ez dute gure kasuan, informazioaren kasuan edo akaso euskarazko edabideen kasuan Ipar Euskal Herrian ez dute, bueno, behar bezala haiekin edo gurekin kontatzen. Uste duzue horrelako proiektuekin nolabait erreferentzialtasun hori bilatuz eta eraikiz hori ere lortuko dela.
Azken finean, elkarlan honen muinetako atere zen hasi ginena biltzen duela urte bete inguru ere bazen elkarrekin indarrak bildu publizitate instituzionala eskatzeko ere hemengo botere publiko ere. Elkarrekin euskarazko medioak batetik ezagutarazi behar du gure burua, hori da oraindik ere dugun utzune bat, eta elkarrekin ezagutarazi nor garen, zer lan egiten dugun, nun ari garen, eta zer informazio ematen dugun, eta gero, biztan dena, eskatzu behar dugu, eta eskatzen dugu publizitate instituzionala, gure entzuleek, ikusleek eta jakurlek ere, baitute eskubide osoa, frantses medioek ematen duten publizitatearekiko, edo publizitate hori eskuratzen duten, egin bereko eskubidea dute gure kontsumitzaileek ere, gure irakurle eta ikusleek ere. Hortarako beraz, egin genuen baita elkarlan hau, eta ikusiko honek ze ondorio duen, egia da, telebista bidez eta irrati eta internet eta prentza bidez agertzen direnean olako pertsonaiak elkarrekin, hori badela zaltzeko modu bat ere, eta ikusteko to, hauek bederen serioak dira, zer oraindik ere bada alako kompleksu bat eta euskararen mundua oraindik bat akomplexatu simarra bada, eta edabide munduan ere, hortarako neuzez hau bada alako arrotasun puntu bat ere.
Hori da. Bai, bentsika, bota.
Egin ezake, justo, emeki, bai gure entzulegoak, begiraleak, eta ohartuko direla, ezinbestekoak direla, baina ere hautetxiak, eragile nagusiak, eta emeki, indar eta referentzia bilakatuz, ez dutela erraiten ahalko gehiago, ezin dutela publizitatea egin Euskal Hedabideetan. Iruritzen zat ere, horri buruz ere joanen girela.
Bueno, eta esan dezagun, elkarlan honen lehen emaitza, Euskal Hutsezko bost edabidauen elkarlanaren lehen emaitza, eta ez dugu esan oain arte, ahoan bilori gabe saioa izango dela, hilabetero azken ostiralero, bueno, ba, Euskarri desberdinetan ikusi izango dena, eta lehen elkarlan horren lehen emaitza edo fruitua, bueno, entzun duzu, Peio Olagarairi egindako elkarrezketa eta gaia, zinez interesgarria, Ipar Euskarriko egoera sozioekonomikoa, hori, bueno, ba gaia. Pepe Izburu, Pantxika Maitia denbora gortuzeko, mi esker gurean egotatik, eta guztia azaltzegatik.
Mil esker.
Bosegi.
Ongi.